Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada siang ini, sore ini, yaitu betapa mahalnya hidayah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut di ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Disebutkan dalam ayat ini, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Maka kata Allah, kami akan beri hidayah mereka kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Walladzina jahadu fina wa humul ladzina hajaru fi sabilillah wa jahadu a'da'ahum وَبَذَلُوا مَجْهُودَهُمْ فِي اتِّبَاعِ مَرْضَاتِهِ. Ini yang perlu digaris tebali, فِي اتِّبَاعِ مَرْضَاتِهِ. Kata Sa'di rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang hajaru di jalan Allah, hijrah di jalan Allah, jihad hijrah di jalan Allah. Dan mengenai hijrah sudah kita bahas tadi malam. Wajahadu, dan berjihad bersungguh-sungguh memerangi musuh-musuh mukmin dengan mengerahkan segala kemampuan di dalam mencapai keridhaan Allah. Kata-kata ini kenapa saya bilang harus digaris tebeli? Kata-kata yang terakhir, fitibai mardotillah, karena betapa banyak mereka yang berjihad, mereka yang berjuang, yang mereka mengatasnamakan jihad fisabilillah, pada dasarnya jauh tidak di atas jalan Allah. Dan tidak diridhoi oleh Allah. Karena kebatilan yang ada pada mereka. Karena salahnya paham dan perbuatan mereka. Ini kita membahas yang benar-benar berjihad fisabilillah, berjuang dan mencurahkan segala kemampuan. Wabadalu. Mencurahkan segala kemampuan di dalam berjuang, berjihad ini semua. Fittiba'i mardhatih, dalam rangka mengikuti, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka, kata Allah, ke jalan kami. Subulana at-turuqul mausilah al-musilah ilaina wa dzalika li'annahum mufsidun. Yaitu jalan yang sampai kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berbuat baik. Hanya kebaikanlah yang akan sampai kepada Allah. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang berbuat baik, muhsinin, bil auni wan nasri wal hidayah. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menolong, membantu orang-orang yang berbuat baik dengan diberi oleh Allah hidayah. Naam. Oleh karenanya, maka perlu kita ketahui tentang ayat ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata beliau rahimahullah, alaqa subhanahu wa ta'ala al-hidayata bil jihad. Allah menggantungkan hidayah dengan jihad. Artinya, kalau antum, kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, hendaklah kita berjihad. Karena hidayah oleh Allah digantungkan dengan jihad. Walladzina jahadu fina, yaitu jihad, berjuang di jalan Allah, mengikuti keriduan Allah, mengharap keriduan Allah, ikhlas murni hanya untuk Allah. Maka Allah kasih hidayah dia. Wadah. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Maka seorang yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling besar jihadnya. Sudah disebutkan oleh beliau bahwa Allah menggantungkan hidayah itu dengan jihad, dan yang paling sempurna di kalangan kaum muslimin mukminin hidayahnya itu yang paling besar jihadnya. Wa afradul jihad jihadun nafs wa jihadul hawa wa jihadus syaitan wa jihadud dunya. Ini yang akan kita bahas, empat poin ini. Wa afradul jihad, dan jihad paling fardu. Paling apa? Paling fardu, paling wajib adalah jihadun nafs. Menjihati nafsu. Yang kedua, jihadul hawa. Menjihadi, memerangi hawa. Yang ketiga, jihadus syaitan. Memerangi syaitan. Dan yang keempat, jihadud dunya. Memerangi dunia. Faman jahada hadhil arba'ah fillah hadahullahu subula ridah al-mausula ila jannatih. Maka barang siapa yang menjihati, berjihad, berjuang, menjihati empat perkara tadi, jihadun nafas, jihadul hawa, jihadul syaitan, jihadud dunia, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dia, jalan menuju jannahnya. Jalan menuju jannahnya. Diberi hidayah oleh Allah. Naam. Menuju ridhonya dan jannahnya. Ikhwati fid din, A'azzani wa azakumullah, berkata Al-Junayd rahimahullah, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bittaubah tanahdiyannahum subulal ikhlas. Dari kemarin tadi kita sudah terangkan, kalau manusia itu tidak merasa bersalah, aneh. Kalau manusia itu salah, tidak bertobat, kenapa? Hawa yang diikuti. Makanya, kata Al-Junayd rahimahullah, dan orang-orang yang menjihati hawanya, hawanya itu dijihati karena Allah dengan apa? Dengan taubat. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulal ikhlas. Kami akan beri hidayah mereka ini jalan-jalan menuju ikhlas. Nah. Kenapa demikian kata Al-Junayd rahimahullah? Wala yatamakkanu min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadil a'da batinan. Karena tidak mungkin dia menjihati perkara yang zahir. Iya kan? Sesuatu yang nampak kita perangi. Kezaliman yang nampak kita perangi. Ini dan sebagainya. Dunia kita perangi. Ini semua kita perangi. Tidak mungkin hal itu akan berjalan dengan mulus. Musuh-musuh tadi itu. Kecuali dia menjihati batinnya dulu. Batinnya dulu. Dijihati. Yaitu hawa nafsunya ini dijihati dulu. Maka Allah akan beri hidayah dia menuju keikhlasan. Kalau sudah ikhlas tertanam, tertancap dalam kalbu seorang muslim ketika dia berjihad, satu yang harus dia kejar lagi, yaitu kesesuaian jihad itu dengan syariat. Tapi kalau sudah gak ikhlas, itu keropos semua, gak ada nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali, abadan. Karena ini inti nomor satu, ikhlas itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini sudah tertanam dalam kalbu seorang muslim, untuk berjihad, berjuang, menjihati nafsu, menjihati dunia dan syaitan dan yang lainnya, dia menjihati itu ikhlas karena Allah. Tinggal ilmunya ini. Bagaimana supaya jihadnya itu benar syar'i. Ikhwati fiddin. A'azzani wa a'azzakumullah. Kita bahas satu persatu. Ketika Allah menyatakan tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa, wa afradul jihad jihadun nafas. Yaitu menjihati nafsu. Di mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna nafsah la ammaratum bisu illa man rahima rob, illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, selalu menyeru, selalu membawa pada kejelekan. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbul Alamin. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin. A'azani wa zakumullah. Oleh karena itu. Maka kalau nafsu ini tidak diperangi. Diperturutkan. Wal'iyadzubillah. Akan rusak manusia. Akan rusak manusia. Tidak diarahkan nafsunya di dalam syar'i. Tapi nafsunya diumbar dan dilepas tanpa ada bimbingan. Wal'iyadzu billah. Sebagaimana yang ma'ruf. Sebagaimana yang ma'ruf. Nafsu birahi. Na'udzu billah. Nafsu syahwat. Nafsu dunia, dunia maksudnya mendapatkan dunia. Nah, tidak dibimbing dengan bimbingan syariat wal'iyadzubillah, maka rusak dan hancur seorang manusia tadi. Oleh karena itu, Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan ketika menafsirkan ayat tadi, innan nafsa la ammaratun bisu, as-su kata beliau al-maksiyah, maksiat. Dan tentang masalah pengaruh maksiat sudah diterangkan kemarin ketika khutbah Jumat. Bagaimana na'udzubillah pengaruh maksiat atau pelaku maksiat bagi orangnya, bagi pelakunya. Ngeri. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Ad-Da'wa Ad-Dawa ada sekian poin. Di antaranya adalah kalau sudah dia berbuat maksiat dan tidak tobat kepada Allah, sudah ngikutin nafsunya itu, hirmanul ilm, terhalanginya ilmu. Kalau sudah ilmu terhalangi, terus apa lagi selain itu, apa lagi yang mau dia cari, yang dia inginkan. Sementara ilmu itu imam amalan kita, imam ucapan kita, imam akidah kita itu ilmu. Kemudian dia itu ibaratnya, maksiat itu ibaratnya terhadap kolbu dan terhadap amalan seorang muslim itu bagaikan api membakar kayu kering. Ini maksiat. Bukankah Rasul telah menyatakan ketika ditanya sahabatnya, atadruna manil muflis, tahu kalian, kata Rasul sahabatnya, siapa yang muflis? Muflis, apa kata para sahabat? Yang kami fahami muflis ya Rasulullah, dia yang tidak punya harta, bangkrut dalam usahanya. Maka Rasul mengatakan, muflis nanti itu di hari kiamat, orang ini di hadapan Allah membawa sekian pahala. Sekian pahala dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menghina orang itu, dia mendzalimi orang itu, berbuat dosa ini itu, dizalimi, maka pahalanya dibagikan kepada mereka ini. Habis pahalanya, ternyata masih tersisa kezoliman dia dan dosa dia kepada manusia yang lain, maka dosa mereka dibagikan ke dia. Ini muflis, bangkrut. Makanya segala kemaksiatan itu jangan sampai kita remehkan. Sampai Rasul menyatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyatu, wahai Aisyah, nasihat yang mulia yang sangat berharga kepada istri beliau, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub, fa innalaha minallahi taliban. Wahai Aisyah, hati-hati, jauhi, tinggalkan dosa-dosa yang dianggap kecil, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang disepelekan, yang dianggap remeh, hati-hati, jauhi. Karena itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Wadah. Dan maksiat itu membuat mati kolbunya, wal'iyadzubillah. Nah, yang kedua, jihadul hawa. Jihad al-hawa. Al-hawa kecenderungannya adalah syubhat. Hawa. Oleh karena itu, mereka yang larut dalam syubhat, mereka yang masuk dalam aliran paham pemikiran sesat, itu dinyatakan ahlul ahwa. Ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan ahlul ahwa? Li'anna sahibahu yahwi, yahwi finnar. Nah, karena pelakunya itu yahwi finnar, melayang di atas neraka ulinya itu billah. Nah, ketika dia menjadi ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Nah, kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, khalas. Naam. Dalil apapun yang diterangkan, hujah apapun yang disampaikan kepada dia, tidak akan pernah diterima. Sejelas apapun, segamblang apapun, semudah apapun ayat atau hadis atau keterangan ulama ahlu sunnah yang disodorkan kepada dia, tidak akan bermanfaat kalau sudah mendapati gelar ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menyatakan dalam sebuah hadis, innallaha hajaza, wa fi riwayatin hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menutup pintu ahlul bid'ah, taubatnya, sampai benar-benar meninggalkan. Saking dahsyatnya hawa. Karena mereka meyakini benar, gitu loh. Mereka di atas bergelimangan dengan bid'ah itu diyakini benar. Masa ayo kita tobat dari kebenaran? Ya gak mungkin lah. Diyakini benar oleh mereka. Jadi berjuang mati-matian untuk memperbesar, mempergemuk hawanya itu, bid'ahnya itu. Makanya kata Rasul, hatta yada'ah, sampai betul-betul meninggalkan bid'ah tersebut. Baru diterima tobatnya. Itu sahibul bid'ah atau sahibul hawa. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, syaitan, iblis itu, iblis lebih suka kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Li'anal maksiyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Orang berbuat maksiat kepada Allah, dia tahu. Dia mencuri, tahu itu dosa. A'udzubillah. Dia memukul orang lain, mengambil hartanya orang lain, tahu itu dosa. Enggak akan serendah-rendahnya ilmu agama Islamnya seorang itu, namanya mencuri minuman keras itu mesti dinyatakan jelek. Kalau bukan dosa yang disampaikan, jelek. Tidak ada seorang muslim yang akan membela dan yang akan menyatakan mencuri itu bagus, minuman keras itu bagus. Tidak ada, tidak mungkin. Mesti buruk. Sehingga dia karena tahu dan yakin itu salah, itu maksiat, itu dosa, untuk tobat itu sangat mungkin. Lah kalau bid'ah? Nah, dia yakin itu benar. Yang dia lakukan itu diyakini benar. Apa ada orang yang sedang gigih dalam berbuat bid'ah? Ana ragu ini, apa bid'ah, apa benar apa salah ini? Tuh ya apa ya? Bingung ana ini. Sekarang ini lagi berbuat demikian, salah benar, apa benar ini? Bid'ah apa bukan ini? Enggak akan demikian. Dia perjuangkan mati-matian, dibela dan terus. Sehingga susah mau tobat. Tung diyakini benar, diyakini baik. Nah, ini ketika hawanya sudah menjadi imamnya dia. Hawanya yang dijadikan ilah bagi dia. Makanya menjihati hawa ini penting, ikhwan. Dengan apa? Taubat. Taubat sudah kepada Allah agar diberi hidayah oleh Allah menuju kepada ikhlas. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian satu demi satu pada berguguran umat manusia ini ketika hawanya dijadikan sebagai pimpinannya, ketika hawanya diperturutkan. Nah, salah, jelas salahnya dibela. Makanya para ulama, para sahabat, sahabat dulu, tabi'in dan tabi'in, ketika mereka mau diajak debat oleh orang-orang yang ragu tentang agama Allah, tentang qada takdir misalnya, nah, dijawab, fadol, kamu pergi dari sini. Debatlah dengan orang-orang yang seperti kamu. Aku telah yakin dengan agama ini. Semua gitu. Dalam perkara-perkara yang hak, yang wadhih, yang jelas. Misalnya, anak kepingin debat sama kamu tentang Allah itu di mana-mana. Misalnya, percuma. Percuma. Tidak akan ada titik temu kalau seperti itu. Kecuali memang betul-betul dia mau ngerti agama dan mau al-haq. Nah, karena itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diimani. Wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimananya Allah di atas arsy itu bid'ah. Bertanyanya Allah di atas arsy itu bid'ah. Karena sudah jelas. Sudah Allah nyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, selesai. Maka iman kepadanya wajib, selesai. Makanya ketika Rasul melihat sahabat lagi memperbincangkan masalah takdir di kala itu, Rasul keluar dan menyatakan, alihada umirtu, alihada bu'itu, untuk ini aku diutus oleh Allah. Naam. Lah, mereka, ma'udzubillah min dalik, jatuh terpuruk. Dalam padahal mereka menggunakan ayat. Khawarij, ayat yang dipakai. Mu'tazilah, ayat yang dipakai. Al-Quran. Tapi hawanya yang menafsirkan. Yang diikuti. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah, wa jihadu syaitan. Yang ketiga, yaitu jihadu syaitan. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Al-fawaid di fasal al-ilmu wal amal nafi, al-ilmu wal amalun nafi. Al-Qallahu subhanahu wa ta'ala al-adawata baina syaitan wal malak. Allah al-qa, memang menetapkan sudah permusuhan antara syaitan dan malaikat. Wal adawah bainal aql wal hawa. Dan Allah menetapkan permusuhan antara akal sehat dengan hawa. Sehingga hawa yang diperturutkan itu sudah enggak masuk di akal sehat. Apapun alasannya, apapun keterangannya, apapun hujahnya yang mengikuti hawa tidak akan pernah seiring dengan akal sehat. Coba tuh bayangkan mereka, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang terpengaruh dengan fikrah khawarij, orang tuanya dibunuh. Orang tuanya dibunuh. Karena menyatakan kafir yang menentangnya. Anaknya dibunuh, kalau orang tuanya khawarij, anaknya bisa-bisa dibunuh. Akal mana yang nerima itu? Akalnya siapa yang menerima itu? Belum lagi yang mengkafirkan pemerintah secara umum. Dan yang lainnya, dan yang lain yang ghairu makul. Yang enggak masuk akal. Makanya antara akal dengan hawa itu Allah jadikan permusuhan. Nah. Wal adawah bainan nafsil ammarah wa bainal qalbi. Dan Allah menetapkan permusuhan antara nafsu ammarah, nafsu tadi, su maksiat itu dengan qalbu. Makanya Luqman menyebutkan tentang pengaruh buruk maksiat itu paling banyak yang diserang qalbu. Paling banyak yang diserang adalah qalbu oleh maksiat tersebut. Nah. Wa tala 'abda bidzalik. Ini. Dan Allah menguji hambanya dengan semua tadi. Hambanya diuji oleh Allah dengan syaitan, hambanya diuji oleh Allah dengan hawa, hambanya diuji oleh Allah dengan nafsu ammarah tadi. Nah. Dan masing-masing Allah jadikan bala tentara. Nah, syaitan, iblis dengan bala tentaranya, hawa dengan bala tentaranya, nafsu amarah dengan bala tentaranya. Masing-masing. Nah, Allah kasih itu semua. Pembelanya. Pendukungnya. Wa amada kullu hizbin bijunudih. Wa a'wan. Nah, makanya fala tazalul harab sijal wa dail wa daulan bainal fariqain. Maka terus perang antara akal sehat dengan hawa, antara nafsu amarah dengan kolbu yang murni, kolbu yang lurus, terus seperti itu. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah membagi kolbu manusia itu ada tiga. Kolbu yang pertama, ini beliau sebutkan dalam kitabnya Alwa Bilus Sayyib Min Kalamit Thayyib. Kolbu yang pertama, kolbu yang mahsyubil iman. Kolbu yang penuh dengan keimanan, amalan soleh, ketakwaan kepada Allah, itu ada pada kolbu yang pertama ini. Ini kolbu yang paling mulia. Kolbu yang kedua, kolbu yang penuh dengan keimanan, cuman terkadang gelombang syahwat masuk. Ketika dia ingat kepada Allah, naik lagi imannya. Ketika lalai dan sebagainya, ya urusan syahwat masuk, kena syaitan lagi. Ini kalbu yang kedua. Dan kalbu yang ketiga, kalbu yang tidak ada imannya sama sekali dan tidak ada kebaikan sama sekali. Siap-siap antum akan ditanya setelah ini. Siap-siap antum akan ditanya setelah ini. Ya. Dari tiga kalbu ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengibaratkan tiga rumah. Rumah yang pertama, rumah seorang raja yang isinya perhiasan yang mahal, barang-barang yang sangat berharga. Ya tadi itu kalbu yang pertama, yaitu kalbu yang penuh dengan keimanan dan amalan soleh. Ya, kan begitu. Di kalbu yang pertama ini, syaitan tidak bisa menggoda. Syaitan tidak berani menggoda. Begitu menggoda dia itu langsung terbakar dan menjauh. Kenapa? Karena iman yang penuh dan amalan soleh yang ada pada dia. Amalan soleh berarti benar, ikhlas dan benar. Sementara syaitan, iblis dan bala tentaranya angkat tangan. Tidak berani menggoda orang-orang yang ikhlas. Itu bersumpah. Iblis bersumpah kepada Rabbnya, Rabbul Alamin, wa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Demi keagungan engkau ya Rabb, kata iblis kepada Allah ini, naam, subhanahu wa ta'ala, aku akan sesatkan semua hambamu kecuali dari mereka yang ikhlas. Begitu mendekat mau menggoda kalbu yang pertama, ihtaraqat, terbakar syaitan. Berani sudah. Ini kalbu yang pertama. Rumah raja ini yang isinya perhiasan, barang-barang berharga ini, dijaga oleh rajanya dan dijaga oleh pasukan elit. Dan shiftnya itu bukan per 6 jam, per 4 jam. Setiap saat ganti yang jaga. Berani pencuri mau masuk mencuri rumah itu? Tidak akan berani. Begitu masuk, tangkep, masuk, tangkep, masuk, tangkep. Ketahuan. Rajanya jaga, kemudian pasukan elit setiap saat. Mau datang jam 12, penjaganya lengkap. Borgol, pencuri. Jam 1, fadol jam 1. Malam, borgol. So, kelilingnya. Penjagaan ketat. 24 jam. Ini ibarat kalbu yang pertama. Setan, pencuri ketika masuk, tidak akan bisa tertangkap basah. Di kalbu yang pertama, begitu setan mau menggoda, terbakar, terpelanting setan. Mundur. Kalbu yang kedua, ini. Kalbu yang penuh dengan keimanan juga, dengan amalan soleh ada padanya. Cuman ketika sudah lalai zikir kepada Allah, sudah terlena dengan syahwat, masuk setan. Nah, ya apa? Dibiarkan? Sudah, na'udzubillah, larut, sudah, sesat, wa'liyadzubillah. Kalau dia perangi, maka setan pun juga terpelanting. Ketika dia sadar bahwa dia sedang larut dengan syahwatnya, dengan dosanya, tobat kepada Allah, terus setan lari. Begitu seterusnya. Al-harbu sijal di kalbu yang kedua ini. Lah seperti itu juga rumah. Rumahnya orang biasa. Perhiasan juga bagus, mewah dan yang lain. Cuma tidak senilai rumah yang pertama tadi. Dan penjagaannya tidak seketat yang pertama tadi. Dijaga. Ketika penjagaan lagi ketat, pencuri pun tertangkap basah. Ketika dia ikhlas kepada Allah dan zikir kepada Allah dan selalu taat kepada Allah, ya setan gak berani. Ikhlas gak berani, setan gak masuk. Seperti itu rumah yang kedua ini. Ketika penjagaan lagi ketat, pas semua pada siaga, pencuri gak akan bisa masuk. Ketika sudah mulai capek, sudah waktunya diganti, tidak diganti penjaganya, ketiduran, amblas. Amblas sudah, setan masuk. Kok setan masuk? Pencuri masuk, ngambil barang-barang. Ya, iya perbuatannya setan. Nah, masuk pencuri, ngambil barang-barang. Atau, na'udzubillah, nah, pencurinya kerjasama. Ya apa, Kev? Ini, anak tak ngambil dalam barang, inti tak kasih 1 miliar. Wah, itu sahlat. Itu, sudah ngambil. Atau seperti itu, lemah. Ketika lemah, masuk. Baik ketika ketat, aman. Lah, kolbu yang ketiga ini, kolbu yang tidak ada iman dan kebaikan sama sekali. Wala iman, wala kebaikan. Ibarat rumah, tidak ada barangnya. Jangan tanya penghuni, penghuninya jelas gak ada. Barangnya gak ada sama sekali. Bagaimana pencuri di rumah yang ketiga ini? Antum. Apa yang dilakukan pencuri? Hah? Hadal. Tinggal. Hah? Langsung masuk. Langsung masuk. Antum? Bingung. Pencurinya bingung. Ada apa ini gitu? Ajib. Antum? Maksudnya dibiarkan? Akhirnya? Ya, dibiarkan itu pencurinya kemana? Diem gini, masuk atau kev? Lah ya, posisi pencuri ya apa ini? Masuk ke dalam, dibiarkan diem gitu atau? Cik, nunggu barang dulu. Lah. Loh, salah pertanyaan Ana? Nah, betul. Kev ya ini. Karena sudah mau benar, cuman antum gak mau. Mau naik ke 100, nilainya antum masih bertahan di 70. Nah. Gak bingung kalau dia. Ini yang bingung dia. Antum kira-kira ya apa? Hah? Lah terus kemana? Ditinggalkan? Hah? Gitu aja? Tak jawab. Tak terangkan. Untuk menyempurnakan jawaban tadi. Kolbu. Yang kosong, tidak ada iman dan amalan soleh dan kebaikan, itu setan tidak menggoda dia. Apa yang menggoda? Apa yang menggoda? Ayo kita goda itu yang tidak ada iman dan kebaikannya. Apa yang menggoda? Hei, temannya kan, apa ini digoda? Itu apa yang menggoda? Tidak ada iman dan tidak ada kebaikannya. Kan digoda itu kan ketika ada iman. Kan iya. Demikian pula pencuri ngelihat rumah kosong gak ada apa-apanya, apa yang mau dicuri? Tapi, oleh pencuri dijadikan markas tempat rencana program pencurian. Karena kosong, setan pun juga demikian ketika melihat manusia orang ini gak ada iman kebaikannya, bukan dibiarkan, dijadikan teman untuk menggoda dan menyesatkan orang. Lain minal jinnati wanas minal insi wal jin. Nah. Wah, ini makanan empuk kata setan. Aikum. Diajak untuk menggoda orang lain, menyesatkan setan dari manusia ini. Menyesatkan orang lain. Subuhat terus, walhasil macam-macam sudah. Nah, makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fama tasna'u biqalbin kharrab. Apa yang dilakukan setan di kolbu yang kharrab ini? Yang kolbu yang rusak tadi itu, yang gak ada iman dan kebaikannya. Apa yang dilakukan? Gak bisa menggoda dan yang lain, gak apa yang digoda, wong sudah. Sama-sama setannya istilahnya. Ha? diajaklah kerjasama untuk menggoda manusia yang lain, untuk menyesatkan manusia yang lain. Yaitu syaitan harus dijihati. Makanya ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, jihadu syaitan tadi itu, di mana syaitan itu terus meletakkan belalainya di kalbu seorang muslim untuk siap-siap menggodanya. Begitu lalai dari zikir kepada Allah, digoda. Begitu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khonas. Nah, dia kabur. Nah, dia terpental, dia menjauh. Nah, dan segala upaya meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Harus diperangi. Kalau sudah terbesit di benak kita untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan, ini was-wasnya syaitan. Ini langkah-langkah syaitan. Harus kita perangi. Dan segala upaya untuk melakukan apa yang Allah larang, kemaksiatan dan segala yang mendatangkan murka Allah, berarti langkah-langkah syaitan. Jika terbesit di benak kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau diharamkan atau mendatangkan murka dari Allah, maksiat kepada Allah, itu berarti langkah-langkah syaitan, segera kita perangi. Istighfar kepada Allah, kepada Allah, tinggalkan. Ini makar syaitan. Karena syaitan itu mengemas sesuatu yang jelek, sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang melanggar syariat, dikemas tanpa baik. Sehingga orang-orang berbondong-bondong melakukan itu. Nah sekarang misalnya ada manusia, orang-orang gitu, tokoh atau apa namanya, alamim orang, dia membuat sayumbara misalnya, atau bikin pengumuman pamflet, ayo siapa yang mau judi kesini, berjudi, gak laku, orang muslim akan judi, astagfirullah, haram, mesti gitu. Dikemas namanya dengan nama yang lain. Bukan judi. Tapi nama apa, togel atau apa. Walhasil, iya yang tidak. Yang seakan, atau sumbangan dana bakti sosial atau apa. Walhasil, yang sifatnya itu menarik. Sehingga orang-orang ikut ke situ. Nah itu kemasan syaitan. Kalau judi gak mungkin. Ayo kita berjudi, ayo. Judi yuk. Pak, ayo pak, judi pak. Gak akan mau. Judi haram. Pak, anu pak, ini pak. Oh iya, masuk. Nah, makanya, demikian pula, di antara jerat-jerat syaitan itu, kemasan mereka itu, nah, misalnya, subhanallah, na'udzubillah, nada dan dakwah. Coba. Kef ini. Ya apa ini? Bagus itu, nada dan dakwah. Yos. Dakwah. Nada bagi mereka biasa, bagi mereka orang awam biasa, nada biasa. Mungkin dikira apa? Nada diiringi dengan musik, na'udzubillah min dzalik, itu haram. Kif. Dakwah dengan cara itu haram. Dan Rasul menyatakan nanti di akhir zaman, kata Rasul, ada umatku yang akan menghalalkan ma'azif, alat-alat musik, na'udzubillah. Apalagi busana muslimah. Hasil. Kan busana muslimah kama hadza, dadanya kelihatan. Dah, muslimah macam apa kalau mincang itu diibaratkan dengan muslimah lo ya? Ya ndak lah. Aurat atau kerudung begini, rambut kelihatan, itu lo busana muslimah. Loh. Kan ditulis jual busana muslimah. Bagi orang yang masuk ke situ lihat, ya itu.
Ya kayak gitu, busana muslimahnya. Kayak yang di jalan-jalan itu. Tapi namanya apa? Busana muslimah loh. Dan masih banyak yang lain, nama-nama itu yang dikemas oleh setan. Sehingga orang-orang berbondong-bondong ke situ. Nah, itulah kemasan setan. Demikian pula sesuatu yang sunnah, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang baik di sisi Allah dikemas oleh syaitan, ya apa caranya supaya tampak buruk sehingga orang-orang menjauh. Itu loh salafi, apa namanya, bajunya, pakaiannya takut kebanjiran. Wah, namanya banjir suka. Nggak apa-apa banjir, ahlan sahlan. Berani antum? Nah, mesti orang ketika dengar banjir, waduh, jangan. Jangan banjir, jangan sampai kebanjiran. Dihina. Dihina karena di atas mata kaki. Nah, itu dibilang kebanjiran, takut kebanjiran. Dikemaslah suatu hal yang kayak tampak buruk. Oh, itu salafi itu. Ahlus sunnah itu. Gak rapi. Jenggotnya gak dirapikan. Kayak artis-artis. Loh. Ya apa. Nah. Urusan syar'i. Ya. Dibandingkan dengan artis. Itu penghinaan kepada syar'inya. Nah. Demikian pula yang lainnya. Apa? Mereka kemas. Saklek. Keras, ini itu apanya yang saklek, apanya yang keras? Fadl. Oleh karena itu oknum yang keras dalam dakwah, oknum yang dia itu betul-betul na'udzubillah tidak hikmah dalam berdakwah, yang mengatasnamakan salaf itu menghina, mencoreng salaf dakwah. Dan merusak citra salaf. Kenapa? Karena salaf, salafiyun itu hikmah. Lemah lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Iya. Itu hikmah. Hikmah itu adalah lemah lembut pada tempatnya. Nah, tegas pada tempatnya itu hikmah namanya. Itu syariat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Ya itulah hikmah. Sesekali beliau tegas. Sekali beliau lemah lembut. Semua dipakai oleh beliau. Nah, tergantung pelanggarannya apa, kondisinya apa, dan siapa yang melanggar. Ini semua ada masing-masingnya. Liku limakom makol. Ingat, ketika orang Arab, orang Badu, kencing di salah satu sudut masjid. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Dihardik, diusir. Rasul bilang, jangan. Jangan. Dibiarkan selesai. Masjid loh. Masjid. Sampai selesai. Kata Rasulullah, ambilkan air siram. Sucikan. Ngelihat akhlak ini, berdoa, ya Allah, rahmati Muhammad, jangan yang lain. Karena dia apa? Gak paham dia gitu loh. Gak paham. Gak ngerti dia. Boleh apa anda sih kencing-kencing? Gak paham. Bukan sengaja niat untuk kencing-kencing. Enggak. Gak ngerti. Makanya para ulama menjelaskan. Kalau dilarang ketika itu dan dihardik. Kencingnya sampai kemana-mana. Jadi nanti. Kan lari dia. Akhirnya kemana-mana kencingnya. Itu satu. Yang kedua dhoror bagi dia. Yang ketiga jelas orangnya ini gak ngerti. Cikira boleh gitu loh. Cikira gak apa-apa. Tidak paham. Dan yang seperti ini banyak Rasul lakukan. Ketika beliau dakwah di Taif, dilempari batu dan dimaki-maki oleh musyrikin. Sehingga Malaikat Jibril datang ketika Rasul terdiam gitu, istirahat. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, ini ada dua malaikat yang menjaga gunung ini.
datang kepada kamu. Maka dua malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, ya Muhammad, kami ini utusan Allah. Tafadhol, kalau bahasa kita fadhol. Nah, mereka ini orang-orang yang nyakiti kamu, yang mencaci maki itu. Aku tumpahkan gunung ini sekaligus aku lakukan. Nunggu perintahmu, wahai Muhammad. Kan Aisyah tanya istri beliau, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat daripada Uhud? Kata Rasulullah, ada. Padahal perang Uhud sudah seperti itu. 7 sahabat meninggal. Syahid Rasul juga berlumuran darah. Ada, kata Rasulullah. Ulah kaummu. Ulah kaummu. Quraisy maksudnya. Itu. Nah, kalau dilempar batu kakinya beliau bengkak itu ringan. Ini caci maki dan dihina, dimaki-maki Rasul, sakitnya ke dalam. Nah, kata malaikat penjaga gunung, silakan fadhil Muhammad, kalau mau tak tumpahkan gunung ini untuk memendam semua, ditumpahkan ke musyrikin yang menghina kamu itu, sekarang tak lakukan, biar mati semua itu. Kata Rasulullah, Jangan. Saya berharap keturunan mereka nanti itu ada yang ya'budunallah. Ada yang beribadah kepada Allah. Kalau sekarang kira-kira ya apa? Tokoh masyarakat disegani, muridnya ribuan, dilempar rumahnya atau dimaki-maki, kemudian ditangkap, ya Bapak Fulan ini, sikat-sikat. Ikat. Nah, ini kan Rasul. Jangan, kata Rasul. Ana berharap dari mereka ada keturunan mereka yang bertauhid, ibadah kepada Allah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Oleh karena itu, maka dari segala sudut dan sisinya syaitan kita jihadi. Kita perangi. Yang terakhir, yang keempat, jihadu dunia. Menjihadi dunia. Tadi itu, jangan sampai menjual agama dengan dunia. Jangan sampai dunia ini ya menyebabkan kita ini lalai kepada Allah. Lalai ibadah kepada Allah. Lalai zikir kepada Allah. Lalai untuk tunduk kepada Allah, jangan sampai. Yang ini akan dibahas nanti setelah maghrib biidznillah. Nah, oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'adzina uzakumullah, segala apapun namanya dunia, yang terbesar fitnahnya itu adalah wanita dan harta, kita harus menyikapinya ilmiah. Ilmiah kita menyikapinya. Dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, na'udzubillah, akan larut dengan dunianya dan menjadi hina dina wali'iyadzubillah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikianlah, hidayah itu betul-betul sangat mahal yang harus kita perjuangkan dan kita mohon kepada Allah agar selalu ada pada diri kita. Terus bersama kita. Hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadap kepada Allah. Sampai mati kita. Satu kisah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ada seorang Yahudi, anak gulam, anak kecil. Yahudi itu yakhdum. Gitu. Yakhdum Nabi. Berkhidmah kepada Nabi. Sering membantu Rasulullah, sering melayani Rasul. Ini anak Yahudi. Yahudi masian. Terus, nah. Di satu kemudian hari, anak Yahudi ini sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sih. Kemudian Rasulullah datang kepada anak Yahudi ini. Duduk di sebelah kepalanya dia. Dan Rasul menyatakan, aslim. Ya gulam, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Fanadhara ila abih. Wahuwa inda ra'si.
Anak ini Yahudi tadi melihat ayahnya. Dan Rasul kondisi di dekat kepalanya.
Lihat ayahnya. Lihat Rasul, lihat ayahnya seperti itu. Ya apa ini? Saya katakan demikian, ya apa ini?
Rasul tetap aslim. Ayo masuk Islam. Masuk Islam.
Faqala lahu. Akhirnya ayahnya menyatakan kepada si anak ini. Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Ayahnya enggak akan ngomong taati Rasulullah, enggak mungkin. Kalau dia menyatakan taati Rasul, dia harus beriman. Makanya enggak pernah bilang Rasulullah Muhammad. Abul Qasim mesti gitu. Ya Muhammad. Ya Abul Qasim mesti gitu. Nah, coba ayahnya bilang, kamu ikuti Abul Qasim. Ikuti Rasulullah maksudnya. Nah, fa aslama. Akhirnya anak ini masuk Islam. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, kata Rasulullah, yang telah Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Hidayah. Dan ajakan Rasul seiring dengan hidayah dari Allah. Maka masuk Islam dan Rasul mengatakan alhamdulillah yang telah Allah selamatkan anak ini dari api neraka karena dia berkhidmat kepada Rasul. Anak kecil loh. Coba untuk bayangkan. Gulam. Sehingga Rasul senang. Nah, kodorok takdir Allah ketika Abu Thalib enggak bisa. Padahal kalau dihitung ya jauh lebih banyak perbuatannya Abu Thalib kepada Rasul, urusan nyawa dipertaruhkan Abu Thalib untuk membela keponakannya dan belum lagi yang lain yang merawatnya, mendidiknya terus dan seterusnya. Ini subhanallah. Anak kecil berkhidmah kepada Rasul. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Bi'idznillah ta'ala nastamir bi insyaallah bi fidrisil lahiq ba'dal maghrib insyaallah ta'ala sebagaimana yang terjadwal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.